ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Assalamualaikum, magandang hapon po sa lahat ng ating mga on-air at online listeners. Isang mapayapang bati po sa atin pong mga tagapakinig dito po sa ating programa sa May Punto Kadyan sa ating himpilan sa DZUP 1602. Ito po ang inyong kapuntong si Edge. Kaya nga ako binati po kayo ng isang mapayapang hapon dahil nga po ay napakagulo ng sitwasyon, no? Lalong-lalo na po yung nangyari nitong nakaraang linggo kung saan nga po ay marami sa ating mga otoridad, marami sa mga pulis, no, ang namatay, no, dahil nga po dito sa nangyaring gulo. Kaya nga po ang kapayapaan ay ang nais nating layunin ngayong hapon. Magkaroon po ng kapayapaan sa lahat po ng bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po diyan sa Maguindanao kung saan nga po ngayon ay hindi po maganda ang sitwasyon. Marami na pong grupo ang nagbanggit, no, ng kanila pong mga opisyal na pahayag. Hawak ko po ngayon ang official statement ng GPH o Government of the Philippines Peace Panel hinggil nga po dito sa nangyaring clash, no. Meron ring hawak dito na official statement naman po ng Moro Islamic Liberation Front hinggil po sa usaping ito at kung ano ang kanila pong pananaw dito nga po sa nangyaring bakbakan, no, na matatawag ng ibang grupo. But the government denies, no, na ito po ay isang legitimate encounter. Sabi nga po nila, mis-encounter ang naganap, no, noong nakaraang linggo. Mamaya po dito sa ating programa ay ang atin pong makakapanayam ay ang isang grupo po na tawag po sa kanila ay Swara Bangsa Moro. Sila po ay makakausap natin para po malaman ang kanila pong punto de vista hinggil nga po dito sa usapin po ng kapayapaan, sa usapin po ng iba't ibang mga pananaw, no, mga perspective dito nga po sa peace process, lalong-lalo pa at pinag-uusapan rin ngayon sa ating Kongreso ito nga pong Bangsa Moro Basic Law. Ano nga po ba ang epekto nito pong nangyari nito nakaraang linggo dyan po sa Maguindanao, dito po sa usaping pangkapayapaan na ginagawa po ngayon ng ating pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front. Ano nga po ba ang pananaw ng ating mga kababayang Muslim dito po sa insidenteng ito? At ano rin, no, ang magiging epekto nito? Inaabangan rin po ng lahat ang magiging laman ng mensahe ni Pangulong Benigno Aquino III mamayang gabi dito po sa kanyang magiging talumpati. Ayon po ito sa mga datos, no, na mula po sa Malacañang at ito po ay partikular, no, ito po ay ating tututukan dahil po mahalaga dahil ito po ay pinag-uusapan dito, no, yung kinabukasan ng ating mga kababayan, mga Muslim, mga Kristiyano, mga katutubo, lahat po ay may kumbaga tayo po lahat ay may meron pong kaugnayan sa nasabing usapin. Hindi lamang po ito kwento o usapin ng Mindanao, ng Maguindanao, na particularly ng Masapano area, no, ito po'y usapin po ng bawat Pilipino na naghahangad po ng kapayapaan. Yan po ang ating pangunahing paksa ngayong hapon, kaya po iniimbitahan natin lahat ng atin pong mga on-air at online na mga tagapakinig. Kung nais nyo pong makibahagi sa ating talakayan, ay ito po ang ating mga numbers na maaari nyo pong tawagan ngayong hapon. 503-8288 503-8288, yan po ang ating hotline. Maaari rin po kayong mag-text sa 0927-220-8332. Yun naman po mga online nating mga listeners na nais pong mag-contribute ng kanila pong mga ideya, ng kanila pong mga tanong, ng kanila pong mga punto, ay pwede po kayong mag-Facebook sa atin. Hanapin lamang po ang DZUP 1602 AM o di po kaya ipuntahan kami sa May Punto Kadyan Facebook page. Hanapin niyo po kami at doon po ninyo mapupost ang inyong mga comments at ang inyong mga questions at commentary. At pwede rin magpadalahan ng inyong pong mga mensahe through email sa dzup@up.edu.ph. Ayan ha, lahat po ay maaari niyong gawin. At kung gusto niyo pong bumisita live dito sa istasyon, puntahan niyo po kami dito po sa Media Center ng College of Mass Communication sa UP Diliman. Alright, sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang ating pangunahing paksa. Nagpapasalamat pala tayo sa ASIN, no, sa kanila pong magandang awitin na Cotabato, na siya naman pong napakaganda pa rin at napakaakma dito po sa sitwasyon nating pinag-uusapan sa ngayon. Alright, sa ating pagbabalik ay atin na pong pupuntuhan ang ating pangunahing paksa hinggil po sa kapayapaan sa Mindanao. Oras po natin mga kapunto ay 42 minuto makalipas ang 12 ng hapon. Agad pong magbabalik ang May Punto Kadyan.
Oh, Adik ako
sa basketball.
Adik ako sa pagsasayaw. Adik ako sa music.
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Peace be with you mga kapunto. Nais po nating batiin ng mapayapang hapon muli ang atin pong mga nakikinig na mga kapunto on air at online. Ito po muli si Kapuntong Edge. Assalamu alaikum sa atin pong mga kababayang Muslim na nakikinig rin po sa atin pong programa ngayong hapon. Ang ating pangunahing paksa ngayong hapon, syempre may kaugnayan ito sa naganap na clash noong nakaraang linggo sa pagitan po ng MILF. At ito pong Special Action Force ng Philippine National Police. At ito po ay pupuntuhan natin ngayong hapon. Ito po ay makakausap natin sa linya ng ating komunikasyon ang mula po sa Suara Bangsamoro na sa linya po ng ating telepono si Amira Ali Lidasan. Magandang hapon sa iyo, Amira.
Assalamualaikum sa lahat ng mga nakikinig at magandang hapon sa iyo, Edge.
Magandang hapon, Amira. Kumusta kayo dyan sa ating mga kababayan, sa ating pong mga Muslim communities, Amira?
Oo, siyempre may halong mga pangamba dahil sa mga bagong nangyayari. Hindi lamang sa Maguindanao, ano, kundi sa iba't ibang parte ng Mindanao dahil bukod sa nangyari sa Mamaw Sapano na encounter ng Special Action Force, ay nandoon din yung ibang mga pangyayari pa sa ibang parte ng Mindanao, lalo't lalo na yung mga bombings, no? Kaya may mga halong pangamba ang mga kababayan natin.
Sa ngayon, Amira, ay inaasahan nga na magbibigay ng talumpati si Pangulong Aquino mamayang 6:30, no, hinggil po sa nasabing insidente. Sa panig ng Suara Bangsamoro, paano nyo tinitingnan ito nga pong nangyari, o itong mga events, no? Pwede siguro pag-usapan natin bago pa itong linggo, no, na clash na sinasabing dyan po sa Maguindanao area. Ano ang pananaw, ang pagsusuri dito ng Suara Bangsamoro, Amira?
Siyempre ang punot dulo nito ay ang usapang pangkapayapaan between the government of the Philippines at saka ang Moro Islamic Liberation Front. Napaka-fragile ng ating usapang pangkapayapaan dahil since na nagsimula ito ng 1997 ay talagang ang whole history of 17 to 18 years ng peace process ay talagang on and off at saka laging mayroong sisihan doon sa violation, sino ang nagsasara ng peace negotiation at saka lagi may mga nangyayaring despite of signed agreements and peace negotiation ay nagkakaroon ng violation o hindi pagkilala ng mga iba't ibang pwersa at ahensya ng gobyerno sa mga peace pact na ito. Ang mas mabuting marinig natin and high time na magsalita si President Aquino mamaya, ano, inaabangan natin kanyang pagsasalita sapagkat napakatahimik niya for ng Malacañang for 2 days dahil alam naman natin na ang nangyaring operation, police operation sa Mamaw Sapano, Maguindanao, hindi ito umaga decision lamang ng Special Action Force at ng chief nito. Kung hindi, ito ay mayroong, siyempre, command responsibility sa part ng President, gayon din sa Philippine National Police at ang DILG kung saan nakapaloob ang Philippine National Police. Kaya gusto natin din marinig ang kanilang magiging statement nyo dito dahil meron tayong pagtingin kami sa Suara Bangsamoro na may violation no na nangyari doon sa special operation dahil sa unang-una ang unang malaking pagtanong namin is ano talaga ang target ng operasyon na iyon. Ayon sa Malacañang at ayon sa DILG, ang operasyon daw ay based doon sa intelligence tip na mayroong terorista na nandoon sa lugar ng Mama Sapano.
Mm-hmm.
Pero base sa mga kwento ng ating mga kababayan, lalo't lalo na yung mga nagbakwit doon, ay parang talagang ang tinatarget ay ang isang lugar ng alam ng kahit sino man na law enforcement at saka military doon sa lugar ay kampo o kaya ay komunidad ng Moro Islamic Liberation Front. Pero ang malaking katanungan namin dito, sa napakalaking more than 350 na pwersa na inilagay doon ay na-concentrate talaga doon sa area kung nasaan nandoon ang 105th Base Command ng Bangsamoro Islamic Action Force.
Mm-hmm.
Kaya yun ang isang ano namin is ito bang action na ginawa ay did it serve a different purpose? Sapagkat very timed ang ganitong klaseng pursuit operation sa panahon ng nagkakaroon ng deliberation ng Bangsamoro Basic Law, isa sa mga component ito ng usapang pangkapayapaan ng GPH at MILF at narinig din natin in one day time ang biglang pagbago, pag-shift ng mga lawmakers natin doon sa unay very supportive sila about the Bangsamoro Basic Law at bigla na lang isa-isa silang nag-withdraw ng kanilang support, biglang nag-postpone ng mga hearing sa deliberation ng Bangsamoro Basic Law and nagkaroon na agad ng finger pointing ano at itinuturo at kinu-question ng capability ng MILF doon sa capacity niya to continue the talk. So ito ay talagang parang kami mga kababayan ninyo sa ng mga Moro sa Mindanao lalo na sa Maguindanao ay biglang na nagulat ang kalakana no pero kami sa Suara Bangsamoro inaasahan namin ito na talagang ganito ang klase ng karakter ng estado na meron tayo lalo't lalo na ang kasalukuyang administrasyon sapagkat nakita naman namin yung peace policy ni President Aquino. Una, it was very divisive. Ang konsentrasyon ay parang ibinibigay ang lahat doon sa MILF at ipinagkakait naman ang kalakhan doon sa Moro National Liberation Front. Kaya yung isang issue lang naman at isang lupa lang naman, isang teritoryo, isang mamayan ang kanilang pinag-uusapan.
Mm-hmm.
At second, yung napaka mapanlim lang na karakter na nakikita namin sapagkat nakita namin yung proseso ng Bangsamoro Basic Law no na sinasabing mayroong talagang Malacañang version at yung House Bill 4994 at Senate Bill 2408 na nakahapag ngayon sa Kongreso at Senado ay halos tinatawag naming Malacañang Bangsamoro Basic Law dahil talagang interpretasyon ng Malacañang sa kung ano ang pangangailangan ng Maumayang Moro, interpretasyon ng Malacañang sa kung ano ang konstitusyonal o na mga karapatan lamang na pwedeng ibigay sa Maumayang Moro na base lamang sa konstitusyon. At itong klase ng interpretasyon na meron sila ay nilagay nila lahat dito sa Senate Bill at House Bill na Bangsamoro Basic Law at ito ang inilalako nila sa Maumayang Moro.
Mm-hmm.
Siyempre, nakita namin yung mapanlinggang doon sapagkat alam namin na kahit na anong pagigit ng Maumayang Moro doon sa tunay na mga karapatan niya ay sa ground naman, habang nag-uusap sila doon sa Kongreso at Senado, sa ground naman nakikita namin na talagang walang peace. halos sa letter at saka sa kongreso lang nag-uusap ng peace, pero pag pumunta ka sa mga komunidad ay nandoon pa rin ang military operation, tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-deploy ng police, military at saka US troops sa aming mga lugar, at tuloy-tuloy pa rin ang mga panghuhuli ng mga kapatid naming Moro ng mga pinaratangang terorista. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkitil, no, extrajudicial killing at iba pang human rights violation na nangyayari sa mga komunidad ng Mamiang Moro. Kaya nasasabi naming napakamapanling lang ng peace policy na ito, sapagkat hindi talaga ito na-realize sa ground, sa mga komunidad, sapagkat iba ang polisiya ng ating gobyerno pagkat nandoon na sa mga komunidad ng Mamamayang Moro.
Amira, may katanungan dito, no? Kausap po natin si Amira Lidasan mula po sa Suwarabang sa Moro. Ito po ang tanong, kasi nga maraming nangangamba ngayon na baka itong nangyari, no, na recent incident itong nakaraang linggo, ay ito yung magiging hudyat, no, na magkakaroon nga ng pagtigil dito nga po sa peace process na ito. Kayo ba sa Suwarabang sa Moro may pangamba rin na ganyan, na nandun na eh, meron ng efforts, meron ng talks, no? Pero sa isang banda rin, binanggit mo nga kanina na medyo tagilid, no? Merong inconsistency at merong kumbaga, kung sincerity check lang ang pag-uusapan, ay kayo ay meron ring ganong mga pangamba, Amira. Pero sa usapin muna, no, nung nangyayari ngayong peace process sa pagitan ng MILF at ng gobyerno ng Pilipinas, sa tingin ba ng Suwarabang sa Moro, ito ay magiging malaking stumbling block na naman ngayon, ito pong nangyari nung linggo?
Actually, malaki ang tulong ng ganitong klaseng pangyayari, kasi it exposed ang talagang intention at talagang gawain ng ating gobyerno sa usapin ng peace policy. Kasi kung nakikita namin dati ang Suwara nagsasabi na lalo na sa Moro Islamic Liberation Front, nagre-remind doon sa naging history ng Moro National Liberation Front, gayon din ng pinagdaanan ng MILF sa peace policy. Kaya winawarn namin sila na may possibility na ganito ang mangyayari, sapagkat ang sinasabi namin, tuloy-tuloy pa rin naman ang mga militarization and human rights violations sa community. Tuloy-tuloy pa rin yung mga militarist policy ng ating gobyerno. At talagang alam namin sa community, it's bound to happen. Bakit namin nasabi yan? Unang-una, pagsunod, no, yung taus-pusong pagsunod ni President Aquino at ng whole Philippine government sa US Global War on Terror, yan ay sa usapin ng usapang pangkapayapaan, napakatahimik nilang nagsasalita diyan. Hindi yan naiyakapag ang usapin na yan. Anong ibig ko sabihin diyan? Una, kung sa Bangsa Moro Basic Law at sa GPH at MILF, hindi mo maririnig kung ano ang gagawin natin sa polisiya ng Global War on Terror, kung saan kalakan ng mga nahuhuli, mga inosenteng sibilyang Muslim. Hindi yun ang pag-uusapan, kaya ang mangyayari talaga, tuloy-tuloy ang ganitong klaseng polisiya. Ikalawa, sa usapin ng militarization, hindi ganun ka-fixed ang usapin ng militarization in terms of withdrawal ng troops ng AFP at ng US troops sa aming mga komunidad. Ang gusto ng gobyerno ng Pilipinas ay ibaba muna ng MILF ang kanilang mga baril o yung punto ng decommissioning bago magkakaroon ng redeployment ng AFP sa iba't ibang Moro community. So ito isang mga malaking katanungan sa amin, kasi ito yung reason kung bakit nagkakaroon ng on and off sa peace negotiation. Dahil kalakan sa mga, kung bibilangin natin ng violations na nangyayari sa ceasefire, no, talagang malaki ang laging sa part ng Philippine government na nagagawang violation. Ginagawa kasi kaming target practice ang aming community. Alam niyo po, yung Special Action Force, ang kalakan siguro diyan ay mga graduates ng mga PO1. Nakakalungkot, mga galing pa sila sa ibang mga lugar. May mayroon sa Zamboanga at mga General Santos. Samantalang may police din naman po sa Maguindanao sa ARMM. At ikalawa, mayroon din pong mga tawsog na mga o Moro na membro ng mga pulis. But pero sila po ay upon the orders of ng higher command ay pinapunta doon sa area at para pong ano no walang prior information sa local PNP, walang prior information din doon sa ceasefire, joint ceasefire monitoring teams. At alam po natin, pag binasa po natin ang comprehensive agreement on the Bangsa Moro, may nakalagay po doon, magbubuo sila ng joint normalization teams na kung saan parang nag-practice na po ang MILF at saka ang GPH sa kung paano po nila gagawa ang police work sa area. Mm-hmm. Pero ang nangyari po na ito, parang baliwala po ang lahat ng mga naging usapan na yon. At basta na lang pong baliwala din po yung coordination with the ground. At ang nangyari po ay talagang parang assault doon po sa mismong MILF area. So kami po, nakita po namin na hindi po ito aksidente, hindi po ito mali sa taktika ng SAF, kung hindi parang ito po ay kasama doon sa plan, no, na talagang ang mga communities ng Moro they can justify any attacks, any military operations doon sa mga areas na yon. They can justify it dahil diyan sa global war on terror, dahil diyan sa US Rewards for Justice program, dahil dyan sa paghahanap na nila sa mga terorista na may $5 to $15 million bounty. Yan po ang talagang magiging epekto niyan doon sa ground. At nakakalungkot dahil tahas ang pagkita mo doon sa una, walang pagrespeto sa mga komunidad. Ikalawa, yung suspecha lagi na ang mga Moro ay terorista, kung hindi naman ang kanilang komunidad ay mga nagkakalong ng terorista. At ang ganitong klaseng pagtingin na namumuo sa ating gobyerno sa Mamiang Moro, it undermines any peace efforts kapagka ito po ang talagang mananaig na polisiya, itong global war on terror policy, instead of yung pagkilala sa mga kababayan nating Moro na at first ano dapat respetuhin bilang parte ng at kababayan natin, parte ng Pilipinas at mamamayan na may mga karapatan na mabuhay ng tahimik sa kanilang mga komunidad.
Amira, may dagdag na tanong dito, no? Tungkol sa binanggit mo na may mga violations on the ground, may mga patuloy pa rin, no? Yung extrajudicial killings, yung iba't ibang mga paglabag, no? Sa karapatang pantao ng ating mga kababayang Muslim. Ito ba, meron bang joint committee sa pagitan ng pamahalaan at ng Muslim community, o particularly itong MILF na kasalukuyang nasa peace process ngayon with the government, meron bang nagmo-monitor nito at meron bang pwedeng isangguni ito doon sa isang komite kung saan ay tututukan nila itong mga violations na inyo pong nabanggit o naiuulat?
Oo, since 1997 until 2001, doon sa security aspect, the first agenda of the GPH and the MILF peace agreement, ay nabuo na nila yung tinatawag na ceasefire committee, joint monitoring teams. So dito sa ceasefire committee na ito, nandoon din ang meron din itong international, meron itong local component, meaning doon sa local communities at sa part ng GPH at saka ng MILF meron din. At meron ding international monitoring committee na dati ay solely Malaysians ang mga ang mga miyembro, ay ngayon sa international monitoring team ay meron na ring from iba't ibang bansa na nakalakan nga ay nasa Europe at Japan ang mga miyembro nito. So these are all in place, itong mga mechanisms na ito. may mga pag-uusap bago magkaroon ng ng mga military operations, no? Pero nakita nga natin ever since nabuo ang mechanism na ito, laging it's one way, no? Parang hindi ito nagko-cover sa kung anumang military and police operations, dahil every time na magkakaroon ng mga military exercises or training missions ang mga ano, ang AFP, ganun din ang TNT, ay walang pakundangan ito doon na pumapasok sa mga komunidad at nagsasagawa ng kanilang mga combat operations doon sa area. Alam mo, isa rin sa napansin namin, at hindi na nga kami nakapagbigil sa Suwara Bangsamoro na sabihin ito sa publiko, i-point out sa ating gobyerno, lalo na sa ating mababatas, yung presensya lagi ng US soldiers sa tuwing nagkakaroon ng mga combat operations ay nandoon sila. Mm-hmm. Sa ngayon, pwede na lang sabihin yun o irason na nagkakaroon ng retrieval mission, humanitarian task. Pero sa totoo lang, ever since na pumunta sila sa Zamboanga City at nagtayo ng joint task force, no, operation ng para sa balikatan, ay marami na kaming na-document sa part ng Suwara Bangsamoro at iba't iba pang mga Moro organization and human rights organization ng mga incidents na kung saan ang mismong mga masa ay nakakakita ng presensya ng US troops, usually nga apat na mga US soldiers na kasama talaga sa combat operation, at sila talaga ang nagli-lead doon sa mga combat operation as part of their joint military exercises. At nakita rin at nalalaman din namin na mismo ng mga intelligence info na nakukuha ng PNP at AFP ay nanggagaling sa US troops, lalo na dyan sa Maguindanao, dahil talagang maraming drones, US drones, ang pinapalipad dyan, ganun din sa iba't ibang parte ng Mindanao, para daw kumalap ng mga intelligence or intelligence gathering doon sa iba't ibang mga parte. Intelligence gathering daw gamit to find out nasaan ang mga terorista at iba't iba pa. Mm-hmm. At itong lahat ng mga ginawa ng US troops na ito, it's a violation of the term of reference. But also, the information that they provide, and if kasama sila sa lahat ng mga combat operations na ito, kasama din sila doon sa mga naging human rights violation na talagang naapektuhan ng ating mga mamamayan. We've documented na mga US soldiers na naka baril ng isang farmer doon sa Basilan dahil sa napagkamalan daw siyang Abu Sayyaf, at kasama siya mismo sa combat operation ng paghahanap ng Abu Sayyaf. Gayun din, dahil sa kanilang mga paggamit ng mga live ammunitions while doing their practice, ay ilang mga communities din ay natatamaan at nasisira ang kanilang mga bahay, pati yung threat doon sa buhay nila ay nandoon din. So nakita namin yung ganyang klaseng policy na ginagawa ng ating gobyerno sa Moro communities, na ginagawang live target practice ng aming mga lugar, lunsaran ng kanilang mga combat operations training, ay talagang nakakalungkot sapagkat nanganganak ito ng maraming human rights violation. At ngayon nga, sa nangyari sa Mama Sapano, maraming kababayan natin ang displaced, pero bukod dyan, sa mga displaced na yon, maraming nagkukwento na ang mga bagay nila sa araw na nangyari ang inkwentro o bago nangyari ang inkwentro, mga bahayan ng sibilyan ang hinalughog ng Special Action Force, at mayroong mga hinuli at mayroon ding mga napatay na ating mga kababayan. But it's very difficult na makita ang mga biktima na ito amongst doon sa lahat ng mga nandoon sa victims doon sa community, sapagkat ang mahirap pumasok doon sa place of incident, at lalo na ngayon naghigpit sila at mayroong order ang Malacañang na magkaroon ng news blackout doon sa area at hindi pinapapasok ang members of the media sa lugar na iyon.
Nako, Amira, nagiging masalimuot nga itong sitwasyon, no? At lalo pa't ito nga, sa gitna, nangyayari itong lahat sa gitna po ng ito, pagsisikap ng iba't ibang grupo, particularly ito nga pong pagsusulong ng Bangsamoro Basic Law, no, na siya pong naging tampok rin na usapin sa Kongreso. Finally, Amira, no, paano nakikita ng Suwara Bangsamoro na ano ang mangyayari sa mga susunod na araw at ano kaya ang magiging inyong mungkahi, no? Para nga po magkaroon talaga ng linaw dito sa usaping ito, paano ninyo, ano, kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataon, no, na ito pong sitwasyon, no, ng ating mga kababayan sa buong Mindanao ay mabigyan ng clarity, no, para po sa ating mga kababayan. Kasi nga, marami ngayon ng sa Facebook rin at sa social networks, ay may mga nagpo-post na ganito at itong mga usapin po ng yung Islamophobia na tinatawag, no, na pag-judge, no, kahit na hindi ganoon kalalim, no, yung pag-unawa sa nasabing issue, dahil malalim nga, gaya na nabanggit mo kanina, on and off ang naging peace process, no, diyan po sa ating mga kababayan sa Bangsamoro. Ano ang masasabi dito ng Suwara Bangsamoro, Amira?
Una, lahat tayo ay gusto ng kapayapaan sa Mindanao. Pero ang kapayapaan na iyan ay hindi isang interpretasyon lang ng kapayapaan na kagustuhan ng gobyerno. Ang kagustuhan kasi ng gobyerno, yung kapayapaan na walang nagre-reklamo, tahimik lang ang mga tao, at sila lang ang magsasagawa ng interpretation less kapayapaan. Ito yung kanilang sa Upland Bayanihan na tinatawag na winning the peace, no? At ito ang aming tinututulan sapagkat iba ang kagustuhan ng mga mamamayang Moro. Ang right to self-determination ng mamamayang Moro ay talagang karapatan niya na sa history ay ipinagkait sa mamamayang Moro at hanggat sa ngayon kinakailangang i-assert. Pero kung ang lagi magiging sagot ng ating gobyerno ay ang interpretasyon nila sa kung papaano patakbuhin ng mamayang Moro ang kanilang lipunan, katulad ng pagpapatakbo ng gobyerno ngayon sa ating lipunan, ay talagang maraming mga mamamayang Moro, Kristiyano at saka mga lumad na nakatira sa Mindanao ang talagang magre-reklamo. Sapagkat ang administrasyon at ang gobyerno na meron tayo sa ngayon ay talagang hindi kumikilala sa basic rights ng ating lipunan. At yan ang nakikita din namin, no? Ipilit nilang ipinapasok sa Bangsamoro Basic Law nila ang kanilang konsepto ng paano ang pamamahala. To the extent na nawawala na ang talagang, o nawala na nga ang talagang kagustuhan ng mamayang Moro kung ano yung klase ng pagugobyerno, klase ng pamayanan na gustong itayo. Ito lahat ay nagiging version na ng Malacanang dun sa House Bill at sa Senate Bill ng Bangsamoro Basic Law. Ito ay siguro napalalaki sapagkat nagmumukhang o pinagmumukha ng iba na ito ay away ng Muslim at Kristiyano, sapagkat na parang ang SAF ay representasyon ng mga Kristiyano at ang Moro naman na lumaban ay representasyon ng Kalakhang Moro. Pero kailangan nating makita na sa buong parte ng Mindanao na mayroong mga Moro, Kristiyano at saka lumad, ang mga kababayan natin, Moro, Kristiyano at lumad, ay umaharap ng ganitong klaseng mga sitwasyon din. Mga areas na militarized, mga areas na maraming reklamo ng human rights violation, mga komunidad ng mga lumad, no? Manobo, Bagobo at iba pa na pinalalayas sa kanilang mga lugar, militar mismo at saka pulis ang nagpapalayas sapagkat ibinibigay sa mga foreign investors ng mining ang kanilang mga komunidad. Mga kapatid nating mga aktivista, Moro, Kristiyano at lumad na pinapatay dahil sa napaka lakas ng boses nila at kritiko, isa sila mga kritiko ng ating pamahalaan. Nangyayari lahat ito sa buong parte ng Mindanao at buong parte ng Pilipinas. Kung kaya't ang karahasan, no, na nangyayari na ito ay hindi mo po pwedeng sabihin nasa komunidad lamang ng mga Moro, kung hindi nasa komunidad ng lahat ng mga Pilipino. At ang paglaban ng mga komunidad, Moro, Kristiyano, Lumad, ay right nila. At hindi lamang mga Moro ang lumalaban, maraming mga komunidad sa Mindanao, sa Moro, sa areas ng mga Christian settlers at sa areas ng mga indigenous peoples, ang talagang sama-samang lumalaban sa ganitong mga klaseng karahasan. Kaya ito ay right ng mga tao to defend their lives, lalo na kung under attack.
Alright, nako, narinig po natin ang tinig ni Amira Lidasan mula po sa Suarabang Samoro, hinggil nga po sa kanilang pananaw dito nga po sa nangyayaring gulo, no, dito nga po sa Maguindanao area. At ito po yung nangyayari, lahat ng ito sa gitna po ng pagsusulong nito nga pong Bangsamoro Basic Law. Mamaya po sa ating pagbabalik, babasahin natin yung mga tweets at texts ng ating mga netizens at mga nakikinig sa atin sa DZUP 1602 AM sa radio. Yan po ay sa mga gusto pa pong magtanong at syempre magbigay ng kanilang punto at comments, pwede kayo tumawag sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Nagpapasalamat tayo kay Amira Lidasa ng Suarabang Samoro. Magbabalik po tayo makalipas lamang po ang ilang paalala.
Malapit lang naman ang pupuntahan mo. Bakit mo pa pipiliin to? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, may punto ka dyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Pakinggan po natin ang punto ng atin pong mga online at mga nakikinig po sa atin sa radio at yung mga official statements rin po ng atin pong iba't ibang organisasyon sa panig po ng pamahalaan, sa panig po ng MILF, sa panig po ng atin pong mga iba't ibang people's organizations. Ito po, pakinggan natin.
Weepoint. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Weepoint.
Ang official statement po ni Miriam Coronel Ferrer, ang atin pong GPH chief negotiator, no? Ito po ang kanila pong binanggit. We are both heavily invested in this. This unfortunate incident is grave, it's terrible, but there are bigger causes and bigger objectives that we need to pursue, which is the total transformation of the situation. Ayan, mukhang kailangan nga po talagang suriin nating mabuti, no? Ito nga pong ugat nito nga pong conflict sa Mindanao at wag baura-urada, no, yung mga punto at di, kumbaga ay magbigay lang ng kung ano-anong kuro-kuro sa nasabi usapin. Ayon naman po sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, sila po We cannot side with those who call for the discontinuance of peace talks. If anything, this sad incident underscores the necessity and the urgency of arriving at a solution that is not rushed, but that is inclusive, principled, and just to all. Yan po ang binanggit ng CBCP President at Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas sa kanila pong pahayag. Meron din pong pahayag ang Al-Kalam Institute at ayon po sa kanila, and I quote, "As a nation, we need to be reminded about the importance of peace in Mindanao. We reiterate that between an all-out war versus an all-out peace, the former has been proven to be the most expensive." Oo nga naman, ito nga pong pagdideklara ng all-out war. Kung naalala nyo po, yung all-out war ng Arab administration noong nakaraan, no, na nag-cause ng napakatinding displacement, no, sa buhay po ng ating mga kapatid na Moro sa Mindanao. Hanggang ngayon nga ay meron pa rin pong mga displaced communities, no? At napakatagal na nagpalit na ng administrasyon, eh ganun pa rin po ang nangyayari. Ganun pa rin po ang sitwasyon, hindi pa rin nakalipat, no, sa kanila pong mga tirahan, sa kanila pong mga bahay. Ito nga pong ating mga Moro brothers and sisters, dito mga komunidad ng ating pong bangsa Moro. May pahayag rin po ang ating Lanao Peace Advocates, no, at binanggit po nila sa kanilang statement, "We call for sobriety for all, including our policy makers, pleading and imploring your kind hearts not to derail nor halt the legislative hearing on the Bangsamoro Basic Law, because this is just clearly hinder us in attaining our goals for lasting peace in Mindanao." Isa nga po ito, no, sa mga perspective na nakita natin, yung iba po nating mga kababayan, yung iba po mga grupo nangangamba na ito nga pong nangyari nitong nakaraang linggo ay yun nga po sa Kongreso ngayon ay mukhang temporary, ay kanila pong itinigil, no, ay sinantabi muna ito nga pong discussion on the Bangsamoro Basic Law. May ilan po nating kababayan na nagsasabi na sana naman ay huwag itong mangyari, no, huwag maging dahilan ito nga pong nangyari nito sa nito po sa Maguindanao, ang pagtigil na po ng peace process, dahil sabi nga po ng ating kapunto kanina na mula sa Suwara Bangsamoro, on and off sa mahigit 18 taon ito nga pong peace process na ito. Ito pong usaping pangkapaan na ito. Kaya nga, magandang tingnan, magandang suriin rin ang nilalaman. Ito ay pag-opportunidad na rin, no, sa lahat na hindi pa po nakakasilip ng laman po nito pong Bangsamoro Basic Law na tinatalakay ngayon sa Kongreso. Natingnan, no, suriin at timbang-timbangin ano nga po ba talaga ang laman nito pong BBL o Bangsamoro Basic Law na yan. At pangalawang punto rin kanina na binanggit ng Suwara Bangsamoro, ano nga po talaga ang esensya ng presence ng US troops, no? Lalo pa at kapag itong mga malalaking military operations, eh, nandun po agad, no, ang atin pong mga US forces. Magandang mabanggit rin po sana ni Pangulong Aquino mamaya sa kanya pong magiging talumpati kung bakit nga ba may ganong klase, no, ng relasyon. Ano po ba talaga ang agreement, no, sa pagitan po ng Pilipinas, ng Estados Unidos? Ito na nga po ba yung tinatawag na implementation nito nga pong kanilang Enhanced Defense Cooperation Agreement, no? Ito ba ay ganito po ba ang kanilang interpretasyon dito at ang kanila pong implementing guidelines, no? Magandang masuri po yan, dahil sabi nga ni Amir kanina, hindi po ito ang unang pagkakataon. Hindi po ito ang kumbaga isolated na incident na nangyari po ito. Ongoing, no, sa grounds na naramdam po ng ating mga kababayang Bangsamoro, ito nga pong mga human rights abuses, no, extrajudicial killings, ito pong mga paglabag, no, sa kanila pong karapatan. Eh, nangyayari na po yan kahit na po meron pong ongoing na peace process. Sabi nga, napaka-fragile nitong sitwasyong ito, napaka-tindi, no, dahil ang punot dulo po ng lahat ng mga usapin at ng lahat ng mga nangyayari ay may kinalaman po ito sa peace process. Kaya nga po ay dapat maingat ang lahat ng partido sa pagtatalakay at pagbibigay ng kanila pong mga punto sa nasabing usapin. May punto rin po dito ang Mindanao Business Council, no, sa kanila pong pahayag sinabi po nila, "We maintain our support for the peace process," at kanila rin pong hinihimok ang gobyerno at ang pribadong sektor para maingat, no, na maglabas ng mga public statements. At hinihingi rin po nila sa business community na mag-extend ng assistance sa mga biktima at mga pamilya po, lalo po yung mga nasawi, no, na mga nasa Special Action Force at yung binabanggit kanina na mga displaced communities along Maguindanao, no? Dahil nga po marami pong mga kababayan natin, batay po sa ulat kanina ni Amira, ginawa pala rin, no, sa isang banda, ginawang hinalughog yung mga bahay po bago nangyari yung insidente nitong nakaraang linggo kung saan marami po ang nasawi. Meron rin pong pahayag dito si Brigadier General Carlito Galvez Jr., ang chairperson ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities, no? Batay po sa kanyang pahayag, at ito po, and I quote, no, sa kanya pong official statement, "We want also to report that we were able to immediately restore the ceasefire." Ayan, magandang punto po yun. Dahil nga po ay sa sitwasyong ito, nangyayari po ang usaping pangkapayapaan, meron po silang tigil putukan, no, na agreement. At yun nga po, binanggit nila na ang Coordinating Committee ng Cessation of Hostilities ay ito po ay nagkaroon po ng ganitong hakbang na ginawa. At ayon po kay General Galvez Jr., ito po ang kanyang statement, "We would like to acknowledge the courage and boldness of our international monitoring team, member from Norway and joint CCCH staff under the MILFC's Fire Chair, Rashid La Diasan. Notwithstanding the ensuing intense firefight, they proceeded to the encounter site to effect the ceasefire and facilitate the extrication of surviving troops and retrieve the cadavers under the PNP SAF. Alright, nako, yan po ay tayo po ay umaasa at tayo po ay nananalangin rin na magkaroon nga po ng pag-uusap, no, sa dalawang partidong ito, sa panig po ng pamahalaan, sa panig po ng MILF, at yung binabanggit nga po ni Amira Lidasan kanina ng Suwara Bang Samoro, maging inclusive, no, yung talakayang ito. Hindi lamang po yung MILF yung papanigan, dahil nga sa kasaysayan po ng Bang Samoro struggle, nagkaroon ng MNLF, nagkaroon ng MILF, at meron nga yung BIFF, no? Dapat po ay tingnan ito bilang isa pong inclusive, no, na entity. Hindi po dapat hiwa-hiwalay na tingnan. Yun po ang panig kanina ng Suwara Bang Samoro. Dahil kung parang ganito po yun, mga kapunto, no? Pag nasolusyonan mo ang problema ng isang grupo, tapos naiwan, no? Meron pong naiwan o nakabinbin sa isang panig, hindi po matapos-tapos, no? Para nagiging cycle, no, yung buong proseso, at hindi nalulutas yung pinakapangunahing problema sa nasabing usapin. Kaya nga po ay nararapat lamang na maging comprehensive, no, ito pong peace process na ito, maging all-inclusive, no, sa lahat po ng grupo, para nga po ma-address, no, itong root causes ng Bangsamoro question, no. Ito nga pong kanila pong mga panawagan ay dapat pong marinig, no. At ito po ay umaasa tayo na sa susunod na araw, matapos nga po siguro ng pahayag ni Pangulong Aquino mamayang gabi, no, sana nga po ay magbigay ng liwanag ito pong kanyang statement. Kung meron nga po, kasi ang daming tanong na sumulpot matapos nga po nung insidente nitong nakaraang linggo sa Maguindanao, sana nga po ay mabigyan po ng sagot ito pong mga katanungan ito. Gaya nga po ng nabanggit kanina, ang unang tanong, ano nga po ba yung usapin ng command responsibility sa nangyaring insidente? Pangalawang tanong, ano nga po ba ang dahilan? Ano nga po ba ang esensya ng presensya ng US troops, no, sa particular sa Maguindanao at sa buong isla ng Mindanao? Bakit nga po ba may ganong klase ng relasyon, no? Ano nga po ba ang implikasyon rin ito sa atin pong soberanya? Yan po ay mga mahalagang tanong na dapat pong masagot ng ating pamahalaan. At tayo po ay mananatiling nakatutok dito nga po sa usaping ito. At bukas po ay susubukan nating makapanayam muli ang iba't iba pang sektor, no, na kaugnay po nito pong usapin ng ating mga Bangsamoro. Makakausap rin po natin live sa ating programa bukas. Kasama natin si Professor Luis Teodoro para po sa ating paksa at kung paano rin ito binalita at sinuri ng ating mga mamamahayag ang usapin po ng Bangsamoro. Alright, nako, dito po nagtatapos ang ating paksa para po sa hapong ito. Ipa-plug lamang natin, no, yung book launching bukas ng College of Mass Communication. Inimbitahan po ang lahat para po sa textbook at book series, no, na launch ng atin pong kolehiyo. 6 na mga bagong libro at textbook ang ilulunsad bukas sa ganap po na 10:00 ng umaga, no, sa mini auditorium ng College of Mass Communication. Bukas po yan, kilalanin ang mga authors, no, at mga editors at mga contributors nitong mga librong ito na atin pong itatampok rin sa ating programa bukas. Ang dalawa sa mga librong itatampok bukas ang pangunahing author po niyan, syempre, ay walang iba kundi ang ating minamahal na si Professor Luis Teodoro. Ipakwento natin sa kanya bukas ang kanyang dalawang bagong libro. Alright, nako. Dito po nagtatapos muna ang ating programa ngayong hapon. Manatiling nakatutok hanggang alas 8 ng gabi, mga kapunto, ha. At magkarinigan muli bukas, same time, 2:30 ng hapon, dito lamang po sa May Punto Kadyan, sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y pari.